بپین پروگرام خبردان ما ایرو نو خبردان ما ایرو ده هونه گو بدنه دنگو باسه تازه و قسامه بسری بپین سرنویسارن دنگو باسه شهر مهان نیسان این تاما بلنده تسلیم گری بو. ایشه سر سرکسیه و سجیین ماین شاندنه محکمه. سرک کردستان ایری شرل سر بایلوس خانش دادید امریکای یک بویل بغدای گونه کاردگه. و سرنویسارن دنگو باس تزه بیستن لینه ها وانا و یین ماین بهور گلی بپین. سروک مرکز نخاشم پسیخولوژی سولا کاکوبیان او انفرماسیا نوا پرسا روسا و ارمنی دا بلا بوی این کارد که گسرک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان آلیه پسیخولوژی دا نخاشه. سولا کاکوبیان دا دیار کرنی وگی او جکومار ارمنستان دره و او انفرماسیا نخاندیا با او یکی جی درق او یکی دا دیار کرنی. از به رسمی علم دکم وکی سرک وزیر ارمنستان یان جی اندام اگی مالبه داوی پرسین و سوا بربریمه نبونه. او چکن نوا تورا اینترنت دا هادیه بلاف کرنی او یک دره و اشکره او نه آنگوری راسیه سولا کاکوبیان روپل خای فیسبوک دا نویسیه. ام بیشن وکی پیشتان مقاله که دا حدود دیار کرنه وکی نخوشیاوی جوره لجم سرک وزیر هیه. دوساچه حدود دیار کرنه وکی دختری ویجی همه خود سولا کاکوبیانه. نوه مقاله دا ساچه درق سرک بیلاروس الکساندر لوکاشنگو دا حدیه دیار کرنه و حدیه گودنه وکی حالی وی آلی پسیخولوژی دا نباشه او بونه و یکی درمانه دده خباته. چتنایا تک تنی وکی آگربستان نا ایان ورگوزی شهر برفره نابه اسکری میه دره قاو یکی ده کاتب پرسا یه وزیر درمنستان پارستان آرسرون هوانسیان گودیا تلویزیون بیچار تیویه. اوی فکر علم کریه وکی اسکر ارمنستان 28 سالیه. هوانسیان ده دیار کرنه وکی نوه ساله ده نوه شهر ارساخه ده بگیشتنا سرکفتنه گرکی بیر بینو وکی هر روش جهالی لشکری ده و حمودش ده ازباد کنه. به خبردان درق شهر مهانیسان ده کاتبه پرسای ده دیار کرنه وکی او شهر این تام عملاتیه بو یک جلوس آنجلس حتانی ولادی واسطو که به درجه گله که بلند حاده تسلیم کنه او امه هر روش ده هزیده بونا شهر بشهراجی حاضر ده برن. آسرون هوانسیان و ساجی درق و قول تخنیکا لشکری ده خبر دایه. بریدای 28 ساله اسکر ارمنی را قلقداری حکومت ارمنستان اینفورماسیون ویدیو اگه بالکش بلاف گریه که جانه دا جرباندن سیلحن اسکر ارمنی دین نشاندائینه. محکمه ارمنستان سرگه قرار درق آگونه کارکن سرگه ارمنستان سیسیا سر سرکسیان شاندیه محکمه درق و یکی دا وکیلا محکمه سرگه آرویک خاچاتریانی گودیه. لپرسی نگری دا ایشی دجی سرگه ارمنستان سیسیا را دستبیک سال سرهو دا هات بو. شدتین دستانی جالی قلختاری لپرسی نه مخصوص دا چاو یین رازی کرنه هاتنه حساب کرنه که قرار داو به قبول کنه و ایش بشینه محکمه. حادیه دیار کنه وکی سرک بری نیزی که نیو میلیارد درام ارمنی تاوی چند مروین ماین بونا برجواندی خواه خرچ کنه. ام بیشن وکی سر سرکسا جی وی کنه کار کنه قبول نکه. سرک کردستان نجیروان بارشتسانی ایریش بروک دلسر بالوس خانشتاد دا امریکا یک بویل بغدای گونه کار کریه و گودیه وگی آواین دیپلوماتیک لوالد گره که بین پارستنه. علامتی بارزانی بیوی روشه را حات بلافگرنه وقت که پنج روکی کتنه لزون بغدای کس. جکی جانه یک تقیه او روی وی یکی دا جین نانخارن بالوس خانه زیانی کدیه. Serokê Kurdistanê ew yek ji batgiriya wekî êrişên wî cureyê wê ziyanê bidine berjewendiyên de Iraqê û qeyûmbûna li welê. Ew îsa ji deya fehmkirinê wekî mafê navnetewî gerekî neyê terbandinê û ziyanê nekî ne diplomatên welatên biyanî. Bi wê yekê ve tevahî Barzanî gotiye wekî Îraq bûna partiyan herêmî û navnetewî gerekî nebe deşta şerkariyê. Serkar Ştaba Peşmerga Cemal Emniki gotiye wekî Ştatê Amerîkayê yekbû bi qezebûna Herêma Kurdistanê dide qeyûnkirinê. Sîlha û texnîka leşkerî dide qewatên Peşmerga. Bi gotina Emniki, Wezîreta Peşmerga destpêkiriya parêzgerê Peşmergayê çarda bide qeyûnkirinê sîlihkirinê û hetanî niha wî parêzgerî êdî setne parçên texnîka sîlihkirî stendiye başê fermandanê Kurdayê diyarkirinê wekî Meremê Ştatê Yekbû ew e wekî parêzgerê 14 û 16 bide sîlihkirinê û başê piştgiriyê bide qewatên Peşmergên mayîn. Endamê Gamîsa Pirsên Peşmergeyê li Parlamenta Herêma Kurdistanê alamkiriye wekî Hewlêr û Bexda girêdayî pirsa bûceya qewatên Peşmerga re gihîştiye qaliyê. Parlamentvanê Kurd û Cigirê Sedrê Gamîsa Pirsên Peşmergeyê nava Parlamenta Kurdistanê da Kerîm Siwar gotiye wekî xebata bûna yekkirina qewatên Peşmerga li ser etapa dudaye û zûtirekê wê ser hevda be. Ewî gotiye wekî hukûmeta Îraqê û hukûmeta Herêma Kurdistanê bûceya Peşmerga hev re dane qalkanê û niha hêviyên wekî parlament wê yekê qebûl ke. Dawiyê parlamentvanê Kurd haye diyarkirinê wekî maaş û hewcetên leşkeriyê mayîn anekorî qanûnvisarê dikarin bên zêdekirinê. Rûyê derbên aviyasa Tirkiye da bi nêlîkî Edil hatiye kuştin hêviyê yek jî birîndar bûye. Ev yek êvara duşemê li nihaya provînsiya Duhokê ya Akrayê qewîmiye. Serkarê administrasiya cî Şaban Xelîl wextê hevpeyvîna tevî başnûsê ew yek îsbatgiriye û gotiye wekî ew meriv hatiye kuştinê yek birîndar bûye pênc bi nêlîyên başqa jî xilas bûne. Merivê ku hatiye kuştinê Seîd Saraniye yek û bavê 6 zaroka bû. Em bêjin wekî rojên yekşemê û duşemê dayarên Tirkiye leşkerî bi maniya derbigihandina din jî Partiya Karkerên Kurdistanê ew nahiyên Kurdistanê li ser sînor dane ber bomba. Em hesab dikin wekî hincirandina Daişê bi gelek aliyava li ser emekê koalisyona navnetewî hate hemdanînê. Nava wê da îsa jî Ştatê Amerîkayê yekbû. Ewî gotiye em hesab dikin wekî wextê ku Daiş bi geografî bin ketiye pêra jî difikirin wekî ew dikare bibe qeziya. Bo yekî jî gelekî girîng e ku civaka navnetewî piştgiriya hindava qewatên Îraqî berdewamke bûne ka hişyar bimînin û haziriya Amerîkayê hema beşeke wê yekî ye. Ev elementî li ser hîmê wê yekê hatiye belavkirinê wextê ku piranîya şahiyên Îraqê dawî dikin ku eskerê Amerîkî gerekî ji Îraqê derkevin. Fraksiyên şahiya li parlamenta Îraqê ew qerar pêşda kişandine. Diplomatê Saûdî hesab dike wekî Ştatê Amerîkayê yekbû nava doranên xaparastinê da derbigihandibûna wê avtomaşînê kîjanê de Qasim Silêmanî bûye. Ve dengu bahsi teze bihistin.
Vara gerdi gerdi ye, azı poştu voda novo kovel kate yem lele jere yem. Tero varun iştia khuna o, şorur berbel jote ve خون بابا بجم مر خرابی خزوریم برا با چند ساله قدوم را را دست گرد یا وام نده میره یا ورا گردی 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 ورا سال زم وام بردی ورا ze pošto voda novo kovel kate mele hawojo te ovaru nešte atfuna ua šarur belbe uel jote kawojo alje ue merzike gota ue chompo vojo gomele mahamere moro ujo gerten dode ue fezo tawojo wara gerti 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 sole ue zamojo
یروان خبر داده گودارین دلال لینها گوه بدنه مقاله بسر نویسارا روژا زمان کردی. زمان همان سرکه جچیبونا نتوه گیرا او مناوی یا لسر پیا ام کرد حتی نها توتشت نینه ناسنمه یا ما دیار بکه او ما بخلقی بده پجراندن. هر تشتی ما جدست ما چویه. ام مانسیوی شودر بیکس او کس دیل او زندی کری ده همبیز آخا آوه دا دشته جمعه را مایی که کسی نگاری بیه جمعه قد بکه اوجی زمان مایه. نیارا کارین همی هبونامه دیروک او برماین ما جخورا ببه او ما به تو نبکه. تن زمان ما مایه ده دوی ما دا نگاری بیه وی جخورم و هلکشینه. لورا ایرو ایریشن هری دجوار برده سر زمان ما او هول داده ویجی جمه بستینه. داده مایی رو دا ما چه جبو پارستن از زمان خواه گریه؟ هم چه تفگره دکن جب پیشکتن او خورد کرن وی زمانی را. مخابن که سه چاره که گلی ما به زمان خواه نگاره بخوینه و بنویسه. زمان مجی نبویه زمان رخستن سازی و دزگهان ده چارچوبه که دنگ داده بکارانین. هم بسا زحمتی او آستنگان ناکن، لی تشتا سیر او سوسرت اوه و هین نویسکارین کرد یم به زمان دجمنان دنویسن، زمان کردی قلس او گم دبینن. ما گلو راسته. ما قلس بونی ده زمان دایه یان ده وان نویسکاران دایه. تو کس نکاره گازنا جزمان بکه، اف زمانی که دبن همی رنگ هویتی ترور او پشافتن را در بازبویی او خواه گیهان دیه و هندامه او هجی دنبا خلق مدات پیوین نه زمانه که قلس او لوازه. یه قلس او لواز اوه یکو پی نخوینه نانویسه گرم همی به زمان سردستان بخونن او بنویسن، او دو جزمان خواه بردن جخواه وی کم قلص بکوه. ده باوریا من ده زمان رومت او ناموسا مرووایه یه سما خواه کردیدیه لی بگره وی خواه به زمان خواه گره بده بپاریزه او خورد بکه. نه کمانیه گاوا ام چند پیوین بیانی بکار بینن ده نویس این خواه ده ما زمان خورو ده جیهان ده مانچی زمان هایی به حضران بیجه او پیوین بیانی دیده هنه او جی گردنه. چما امیجی زمان خواه خورد او تیل نکن. بله پیشی امی گوتنین خواب کار بینن. گر تیرا من نکرن، هنگی امت کارن زمان جیهانی پیوان بینن و نویسن خواب به دوله مند بکن. زمان بخواندن و نویساندن پیشت کهون و دوله مند بن. به وارگرندن از زمان بیانی به لگرین و لکولینان. گر ام زمان خواب بدن بر زمان حرم و دردوره، امی ببینن که زمان مگله که پیک هاتی تره. جوان زمانان جز نویسارا لحیف که ام باشوی بکار ناینن، ام جه درون و خواداویجن بر دریه خلق مینا پارسکان. اگر ام لچیروک سرپیهاتی ستران و پند و شیرتان بنهرن، ام ببینن که زمان ما تیرا به هزاران پرتوک و نویسار هیه، بیکو ام پیوین بیانی جی بکار بینن قلصایا هیه یا مهیه، ام خوا نوستینن، ام گاویم بر به سردست کرن از زمان خواب نویجن. روژ از زمان کردی، روژه که پیروز هیجایه، ام ده بر دا خوا بوستینن، اولی ببن خوادی، دوی روشا ام تیدا جیاندکن، نه روژه کتنه بله هفته او مه جمرا گلکن، ام وقتینن جز زمان خورا، حتی ام بکاربن برینن هی درمان بکن او زمان خال سر لنگان بهیلن. زمان ما دایکا میه، ناسنامه و هبونامه یه. بلا هر سرفراز و بجن بلند بمینن، شروان و پارزوان زمان کردی، سلاف و رز جهمی خامزربی کردی دنویسین را. و در نجا و بهیست مقاله بسر نویسارا روژا زمان کردی. او را بری گداری وحکر دیتاله کرم. وادی خبردانه میدی سر هفته مرا بنویسن و تلفن کنم مرتم جهیویا نمه و تلفن کنن و نه دما خاطره و.